რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. მოქალაქეები სახელმწიფო ნარკოპოლიტიკის შეცვლას ითხოვენ.
ლაპროტესტებს არ მხოლოდ დემონსტრუას, არამედ არაერთი ადამიანის მკვლელობას და მათ შეწირულ სიცოცხლეს, ცხოვრებას, ბედნიერებას, აბსოლუტურად ყველაფერს და მოითხოვთ აი ამ სადისტური ადამიანების მკვლელი პოლიტიკის შეცვლას.
რეპორტაჟი გორიდან, ქართველი ოქროს ოლიმპიელის სამშობლოდან.
ძალიან მაგარია, ძალიან, ძალიან და ულოცავთ ლენად საქართველოს და თავის მიხარია, ძალიან მიხარია, ყველაზე მაგარი ეს არის.
დაუხნა, აი ძალიან დიდი სიხარულია, რა ვიცი. ვერ ახწენ ისეთი სიხარულია.
ამაზე დიდი ბედნიერება რა გვინდა, რა ვიცი, ახლა კაცი გაგვეხდა ოლიმპიური ჩემპიონი.
აი ესე ხარობენ გორელები, უფრო დაწვრილებით ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში მოისმენთ ამ ქალაქიდან რეპორტაჟს. ეკონომიკური მიმოხილვა გავა დღეს ეთერში, ასევე მოისმენთ პრესის მიმოხილვას. ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ოცაგვისტოს საპროტესტო აქციები გაიმართა თბილისში, სახელმწიფო კანცელარიასთან და სამტრედიაში პოლიციის შენობის წინ, სადაც შეგრებილმა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს 22 წლის დემურ სტურუას თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტი და მიმართვა გაუგზავნეს პრემიერ-მინისტრს, რომლისგანაც რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის შეცვლა და დამნაშავე პოლიციელების დასჯა მოითხოვეს. მოისმინეთ ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი.
სახელმწიფო მოკლა დემურ სტურუა. ამ შინაარსის ტრანსპარანტი ჰქონდათ გაშლილი სახელმწიფო კანცელარიის წინ თეთრი ხმაურის მოძრაობის წევრებს, რომელთა თქმით დემურ სტურუას თვითმკვლელობის აქტი საპროტესტო გზავნილია, რომელიც საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს მიემართება. მოძრაობის წევრის გიორგი კიკონიშვილის თქმით სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ძალადობა უპასუხოდ არ უნდა დატოვოს საზოგადოებამ.
მხოლოდ სახელმწიფოში, სადაც შეიძლება ნებისმიერ დღეს საქართველოს ხელისუფლებამ სახელმწიფო პოლიციის ასეთ ხელით მოკლას ჩვენი მოქალაქე, ესე უაპელაციოდ ვაპროტესტებთ ამ შემთხვევაში 22 წლის დემონსტრუას, ვიტყოდი მკვლელობას, რომ ახალგაზრდა მიიყვანეს პროტესტის ინფორმამდე, არსებული ნარკოპოლიტიკით მას სხვა გზა აღარ დარჩა გარდა იმისა, რომ თავი მოეკლა. ვაპროტესტებთ არა მხოლოდ დემონსტრუას, არამედ არაერთი ადამიანის მკვლელობას და მათ შეწირულ სიცოცხლეს, ცხოვრებას, ბედნიერებას, აბსოლუტურად ყველაფერს და მოითხოვთ აი ამ სადისტური ადამიანების მკვლელი პოლიტიკის შეცვლას.
სამტრედიის რაიონის სოფელ დაფნარში მცხოვრებ 22 წლის დემურ სტურუას ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის გამოყენებით პოლიციასთან თანამშრომლობას და თანასოფლელების დასმენას აიძულებდნენ. თავის ჩამოხრჯობამდე დემურ სტურუამ დატოვა წერილი, რომლის მიხედვითაც უბნის რწმუნებული გოდერძი თევზაძე მას აძალებდა მიეწოდებინა ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ის ჰქონდა დათესილი მარიხუანა დაფნარში, კულაშსა და საჯავახოში, რისთვისაც პოლიციელმა იგი წაიყვანა იანეთში, სცემა და დაემუქრა, რომ თუ არ ითანამშრომლებდა, ისეთ დანაშაულს დააბრალებდა, რომელიც მას ჩადენილი არ ჰქონდა. საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და თეთრი ხმაურის მოძრაობის წევრი დათო ლაღიძე ამბობს, რომ სტურუას თვითმკვლელობის ფაქტმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ პოლიციისათვის მინიჭებული ძალაუფლება აჭარბებს გონივრულ და ლეგალურ ფარგლებს და რომ ის, რაც ნარკოპოლიტიკით ინიღბება, სინამდვილეში წარმოადგენს პოლიციური კონტროლისა და შანტაჟის მექანიზმს. დათო ლაღიძის თქმით, ვითარების გამოსასწორებლად ცვლილებები უნდა შევიდეს სისხლის სამართლის კოდექსის 263, 262 და 273 მუხლებში, რომლებიც ნარკოტიკულ დანაშაულებს შეეხება.
ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში მცირე ოდენობები არ არსებობს, რომ ნებისმიერი ოდენობის გამო ადამიანი შეიძლება ციხეში წავიდეს. რეალურად ეს და ბევრი საკითხი არის საშუალება პოლიციის ხელში, რომ მარტივად მოახერხოს ადამიანებზე კონტროლი. მარიხუანას გამო, სხვადასხვა ნივთიერების გამო ადამიანებს ებნებიან, რომ აი ჩვენთან ითანამშრომლებენ რაღაც სხვადასხვა მოთხოვნების გამო. და ჩვენი მოთხოვნა ამ მხრივ არის ეს, რომ შეიცვალოს პირველ რიგში პოლიტიკა, პოლიტიკის მიხედვით შეიცვალოს სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციული სამართლის კოდექსები, შეიცვალოს ნარკოტიკული დახმარების შესახებ კანონი, რომელსაც დოზები არ არის გაწერილი, მცირე ოდენობა, დიდი ოდენობა, განსაკუთრებით დიდი ოდენობა, ესენ დარეგულირდეს ქვეყანაში.
საპროტესტო აქციის მონაწილეების თქმით, სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ნარკოპოლიტიკის მძიმე შედეგები უამრავმა ადამიანმა გამოსცადა საკუთარ თავზე. 22 წლის დემორ სტურუა კი ამ პოლიტიკის არც პირველი მსხვერპლია და არც უკანასკნელი. თეთრი ხმაურის მოძრაობა მიმართავს უგზავნის პრემიერ-მინისტრს და მოითხოვს.
პირველი პასუხისგებაში მიეცეს პოლიციელი გოდერძი თევზაძე და მისი მეწყვილე, რომლის ვინაობასაც პოლიცია ამ დრომდე ასაიდუმლოებს. მეორე თანადებობა დატოვოს სამტრედიის რაიონული პოლიციის უფროსმა. მესამე შინაგან საქმეთა მინისტრმა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების თანამონაწილეობით შექმნას მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც თბილისსა და რეგიონებში პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტებისა და შანტაჟის პრაქტიკებს შეისწავლის. მეოთხე დაუყოვნებლივ გადაიდგას ქმედითი ნაბიჯები რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის შესაცვლელად.
დემორ სტურუას თვითმკვლელობიდან ორი კვირა გავიდა. პოლიციელმა, რომელიც წერილშია ნახსენებით, თანამდებობა დატოვა. გამოძიებას აწარმოებს დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურა, რომელმაც საქმე აღძრა სისხლის სამართლის 115 თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით. საზოგადოებას ახსოვს 13 აგვისტოს დემორ სტურუას დაკრძალვის დღეს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის მიერ დადებული პირობა.
რა თქმა უნდა, გამოძიება ჩატარდება, არავითარ შემთხვევაში სახელმწიფო ხელს არავის არ დააფარებს. მეც პირადად გავაკონტროლებ აუცილებლად გამოძიების მიმდინარეობას.
თუმცა თეთრი ხმაურის მოძრაობა და საპროტესტო აქციის სხვა მონაწილეები სწორედ გამოძიების მიმდინარეობით არიან უკმაყოფილონი. 22 წლის დემორ სტურუას თვითმკვლელობამდე მიყვანიდან ორი კვირის თავზე მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ გამოძიება დაიწყო. თეთრი ხმაურის მოძრაობა ხმაურის შეწყვეტას არაპირებს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. 25 წლის ტიტულოვანმა გორელმა ფალავანმა რიო-დე-ჟანეიროში დიდებულად იასპარეზა და კარიერის უმნიშვნელოვანესი ოლიმპიური ჩემპიონის წოდება მოიპოვა. ვლადიმერ ხინჩეგაშვილთან ერთად ზეიმობენ მის მშობლიურ ქალაქ გორში თეატრის სკვერში შეკრებილმა გულშემატკივრებმა ოლიმპიური ოქროს მოპოვების შემდეგ ხმაურიანი ზეიმი მოაწყვეს. ჩვენი გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟს გთავაზობთ.
გორელების დიდ ნაწილს წუხელ არ ეძინა. ისინი ვლადიმერ ხინჩეგაშვილის ოლიმპიურ ოქროს ზეიმობდნენ. ფეიერვერკი, ქუჩებში გამოსული მანქანები, საყვირები, ხმაური და მილოცვებით ურთიერთ გადაძახილი. მსოფლიოს და ევროპის მოქმედმა ჩემპიონმა, ლონდონის ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის პრიზიორმა, რიო-დე-ჟანეიროს არენაზე ოლიმპიური ოქრო მოიპოვა. გორელებმა ფინალამდე რამდენიმე საათით ადრე თეატრის სკვერში დაიწყეს შეკრება. ლადოს მეზობლებმა კი ეზოში ტელევიზორი ჩამოიტანეს და იქვე სახელდახელოს უფრაც გაშალეს. სკვერში დიდ მონიტორთან შეკრებილი გულშემატკივრები 4 წლის წინ ლონდონის არენაზე მოპოვებულ ვერცხლის მედალს იხსენებდნენ, რომელიც ოქროს ტოლფასი იყო. რომ არ ამსაჯების შეცდომა, ხინჩეგაშვილი ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონი გახდებოდა. რიო-დე-ჟანეიროს ხალიჩაზე კი ლადომ შანსი ხელიდან აღარ გაუშვა და დაძაბულ ორთაბრძოლაში იაპონელი მოჭიდავე რეი ჰიგუჩი დაამარცხა. ამ დროს გორელების ემოციამ პიკს მიაღწია.
აბი, ძალიან მაგარია, ძალიან და ულოცავთ ლენად საქართველოს და თავიც მიხარია, ძალიან მიხარია, ყველაზე მაგარი ეს არის.
დაგხნა, აი ძალიან დიდი სიხარულია, რავი. ვერ აღწერ ისეთი სიხარულია.
ამაზე დიდი ბედნიერება რა გვინდა, რა ვიცი, ახლა კაცი გაგვიხდა ოლიმპიური ჩემპიონი, პირველად თავის სხვა ჭიდაობაში. გორს არ აღვლია ოლიმპიური ჩემპიონი და რა თქმა უნდა ვეღირსეთ ამასაც და ძალიან დამსახურებლად პიროვნება გამოიმარჯვა.
სიამაყის გზობით ვარ, აღსავსე ქართული გენი საქართველოს და გორის სიამაყი და დიდი ბედნიერება, დიდი ბედნიერება. სულ წარმატებით ევლო შვედერს.
დაუფასდა მაკაც რა ყველაფერი. მე ვთქვი ჩემო რომ მოგონა ყველაფერი რა ეხლა სიტყვებიც ახარ ენას ახარ მიტრიალებს და უბაშიდამ წელს ჩვენ წყაროს უბაში არის დიდი გულაობა ასე თქვა და გაიხარე ლადო ქართული დროში საფრიალებისთვის შენ გენაცვალი ჯიგარში ხმო.
ზემი დაიწყო ვლადიმერ ხინჩეგაშვილის მშობლიურ წყაროს უბანშიც, სადაც მისი მეზობლები, ნათესავები და მეგობრები დაჯილდოების ცერემონიალს ემოციით უყურებდნენ და საქართველოს ჰიმნს ასრულებდნენ. ვლადიმერ ხინჩეგაშვილმა ეს გამარჯვება მამის ხსოვნას მიუძღვნა, რომელიც ასევე მოჭიდავე იყო. მისი გარდაცვალებისას ლადო 9 წლის შესრულდა. მას შემდეგ იგი გორის საჭიდაო სკოლაში თავისუფალ ჭიდაობაზე მივიდა და ვარჯიში მამის მწვრთნელთან, ნუგზარ სხირელთან დაიწყო. დიდი ნებისყოფისა და შრომის საფასურად ის დღევანდელ დღემდე მოვიდა და 25 წლის ასაკში სპორტში ყველა ტიტული მოიპოვა. ხინჩეგაშვილის მეგობრების ნაწილი სოფელ ნადარბაზევში ლადოს პაპასთან ჩავიდნენ და შვილიშვილის წარმატება მიულოცეს. გიგო ხინჩეგაშვილი ცრემლებს ვერ იკავებდა.
ბავშვები და სულ ვარჯიშობ, სულ ეწოლებოდა, ეწოლებოდა. ოპლად გაიზარდა. მამა ვარ აღარ ეწოლებოდა, სულ თავისით მიაღწიეს ყველაფერს. მაგის მედი მაქმე. საყვარელი შვილიშვილი ყავს, მასვე ნაცვალებს.
რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს დელეგაციისთვის მეორე ოქროს მედალია, მთლიანობაში კი მეექვსე მედალი.
ეს გახლავთ ჩვენი გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟი ეთერშია რადიო თავისუფლება. ბრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილია მიკროფონთან, რადიო თავისუფლება განაგრძობს გადაცემას. ახლა ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. საქართველოს ეკონომიკა ნელი ტემპით, მაგრამ მაინც ვითარდება. ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებლებით კმაყოფილი არც მთავრობის წარმომადგენლები არიან, მაგრამ მასში დადებით ტენდენციებს ხედავენ და ოპტიმისტურ პროგნოზებს აკეთებენ. თუ როგორ აფასებენ ეკონომიკური განვითარების მონაცემებს საქართველოს მთავრობაში და ეკონომიკურ წრეებში, ამას კახამ ჭედლიძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
კვირის მიწურულს ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებლებთან ერთად ქვეყნის ეკონომიკაში მიმდინარე ტენდენციები საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ნიკოლოზ გაგუამ მიმოიხილა. მისი განცხადებით, საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წლის პირველ შვიდ თვეში გაზრდილია 17%. აქედან ექსპორტი 12% შემცირდა, ხოლო იმპორტი 25% გაიზარდა. იმპორტირებულ პროდუქციაში დიდი ადგილი უკავია მედიკამენტებს და კერძოდ C-ჰეპატიტის მკურნალობას ლობისტვის განკუთვნილ წამლებს. აღნიშნული პროგრამის დაფინანსება გრანტით ხორციელდება, ამიტომ ეკონომიკის სამინისტროში იმპორტის მოცულობას C-ჰეპატიტის მედიკამენტების იმპორტის გარეშე განიხილავენ. შესაბამისად, იმპორტის კლების ტენდენციით გამოირჩევა და ის გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 6% ნაკლებია. მიუხედავად შემცირებული მაჩვენებლებისა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ნიკოლოზ გაგუამ მაინც მზარდ მაჩვენებლებზე ისაუბრა.
ძალიან მნიშვნელოვანია რეალური მონაცემები, იქიდან გამომდინარე, რომ დოლარის ბოლო პერიოდში ძლიერი პოზიციიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია რეალური მონაცემი, ანუ რეალური მონაცემი ეს ფასის მიერ ეფექტის გათვალისწინების გარეშე, და აქ უნდა აღნიშნოთ, რომ აქაც აქვს პოზიტიური მონაცემი. პირველი ორი კვარტლის განმავლობაში პრაქტიკულად რეალური ექსპორტის ყველა ჩვენ არ აგვაქვს დაახლოებით 0.1% ფარგლებში, თუმცა ინგლისის ქვეში ჩვენ რეალური ექსპორტის რაც კი გვაქვს დაახლოებით 3% ფარგლებში. მინდა აღნიშნო, რომ იმპორტის ხლება, რომელიც ვახსენეთ, ძირითადად გამოწვეულია სამომხარებლო საქონლის იმპორტის შემცირებით და საინვესტიციო საქონლის იმპორტი გაზრდილია ამ წლის განმავლობაში დაახლოებით 4%.
ნიკოლოზ გაგუა ერთმანეთს უკავშირებს საინვესტიციო პროდუქციის იმპორტის ზრდას და ინვესტიციების მატებას, რაც მას და მთავრობის სხვა წარმომადგენლებს ოპტიმიზმის საფუძველს აძლევს, რასაც ასევე ასაზრდოებს უცხოეთიდან ფულადი გზავნილების შემცირების შეჩერება და ტურიზმის ზრდის ტენდენცია. მიუხედავად ამ პოზიტიური მაჩვენებლებისა, ნიკოლოზ გაგუა ეკონომიკური ზრდის ტემპს დამაკმაყოფილებლად მაინც არ მიიჩნევს.
ეკონომიკური ზრდა წლის დასაწყისში დაწყებული დაბალი მაჩვენებლებიდან განსხვავებით ცოტა გაუმჯობესდა, თუმცა ესე ვთქვათ, მაინც ეკონომიკური ზრდაც არ გვაძლევს კმაყოფილების საფუძველს. დღესდღეობით დაახლოებით 3% ფარგლებში ფიქსირდება, როგორც მოგახსენებათ. ჩვენი პროგნოზი არის დაახლოებით 3.5%-ამდე წლის ბოლოს უნდა გაიზარდოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, რაც არ არის მაღალი მაჩვენებელი, თუმცა არსებული პროგნოზებით ეს მაჩვენებელი რეგიონში, აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი იქნება.
ნიკოლოზ გაგუამ აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონი ახსენა, რომლის ეკონომიკური განვითარების საშუალო დონე სამჯერ და უფრო მეტად აღემატება საქართველოს ეკონომიკის ამჟამინდელ მდგომარეობას. განსხვავების დაძლევის მიზნით მთავრობა ეგრეთ წოდებულ ეკონომიკის სისტემურ რეფორმირებაზე მუშაობს. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 4-პუნქტიანი გეგმა მოამზადა, რომელმაც ეკონომიკური ზრდის უფრო მაღალი მაჩვენებელი უნდა უზრუნველყოს. ამისთვის გადაწყვეტილია მთავრობა ეკონომიკაში სხვადასხვა რეგულაციებისა და სუბსიდიების გზით იმაზე მეტად ჩაერიოს, ვიდრე ამჟამად ერევა. ხელისუფლების ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ეკონომისტები მიიჩნევენ, რომ ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩარევის ზრდა კარგს ვერაფერს მოიტანს. იმისთვის, რომ საქართველოს ეკონომიკური კეთილდღეობის დონე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების გაუტოლდეს, საჭიროა მთავრობამ ამ რეგიონში ყველაზე მიმზიდველი ბიზნეს გარემო შექმნას, მიიჩნევს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი.
როდესაც შენ გაქვს კონფლიქტები და პრობლემები რეგიონში, უნდა ფიქრობდე კიდე მეტი გამოიფიქრო ითით მიმზიდველი გახდება ბიზნესი და ეკონომიკური გარემო საქართველოში და არა მოიფიქრო კიდევ ახალი პრობლემები და ახალი კვირთი აკიდო ბიზნეს. კიდევ ერთხელ შეაშინო ესენი, რომ ასეთი რეგულირებები თუ გექნება რაც სხვაგან, მაშინ რაღაც გავაკეთო ბიზნესს, დავაკ სხვაგან. აი ესეთი ახლა მოხდება ხო და ხდება კიდევაც ეს ახლა რატომ ამას დამალვა რომ გაგვეცდა ჩვენ ახლა ინვესტორები სწორედ იმის გამო რომ მათ ვეღარ დაინახეს რა იყო მაინც საქართველოსი უკეთესი ვიდრე სხვაგან ის იქნება უკეთესი რომ საქართველოს თავრობა უფრო გენიალურია უფრო ჭკვიანია ვიდრე სხვა თავრობები რომ ისინი უკეთესად ჩაერევიან ეკონომიკაში ვიდრე ევროპულ ქვეყნებში ან სხვაგან ეს არის ჩვენი კოზირი რომ დავანახოთ ბიზნესებს რომ აქ თავრობა უფრო ჭკვიანურად ერევა ვიდრე სხვაგან თუ ის არის კოზირი რომ დავანახოთ ჩვენი ეკონომიკა უფრო თავისუფალია უფრო ღია უფრო ადვილია ნაკლები პრობლემები აქვს ბიზნეს დაწყებისთვის და მოქმედებისთვის აი ეს არის ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი
გია ჯანდიერისა და სხვა ეკონომისტების გამოანგარიშებით თუ საქართველოს ეკონომიკამ ზრდა მთავრობის მიერ დაგეგმილი ტემპით საშუალოდ 3-4%-ით გააგრძელა, ქვეყნის ცხოვრების დონე თითქმის ვერასდროს მიაღწევს საშუალო ევროპულ მაჩვენებელს. ამისთვის საქართველოს მინიმუმ 10%-იანი ზრდა ესაჭიროება დაახლოებით 20-25 წლის მანძილზე. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლება. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. განვაგრძოთ გადაცემას, ახლა აჭარაში გადავინაცვლებთ. გარემოს ეროვნული სააგენტოს კვლევის თანახმად, ბათუმში ატმოსფერულ ჰაერში მტვრისა და ნახშირჟანგის ერთჯერადი კონცენტრაცია დასაშვებ ნორმას 1.4-ჯერ აღემატება. აზოტისა კი 1.2-ჯერ. აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველოში ამ მაჩვენებლებს ბათუმში ავტომობილების რიცხვის ზრდასა და ქალაქში მიმდინარე მშენებლობებს უკავშირებენ. ამ ფონზე ბათუმში ერთ მოსახლეზე დადგენილ ნორმასთან შედარებით 4-ჯერ ნაკლები მწვანე საფარი მოდის. მოისმინეთ ეკალ ორთქიფანიძის რეპორტაჟი ბათუმიდან.
ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ხარისხს გარემოს ეროვნული სააგენტო საქართველოს 6 ქალაქში, მათ შორის ბათუმში იკვლევს. ქალაქებში ავტომატური სადგურები არსებობს, სადაც ჰაერის ხარისხზე მონიტორინგი 24 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს. ბათუმში ჰაერის დაბინძურებაზე დაკვირვებას აწარმოებენ აბუსერიძის ქუჩაზე განთავსებული სადამკვირვებლო ჯიხურების საშუალებით, სადაც ისაზღვრება შემდეგი მავნე ინგრედიენტები: ტვერი, გოგირდის დიოქსიდი, ნახშირჟანგი, აზოტის დიოქსიდი და ტყვია. გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი თამარ ბაგრატია კვლევის შედეგებს აჯამებს. მისი თქმით, ბათუმში ჰაერში მტვრისა და ნახშირჟანგის კონცენტრაცია დასაშვებ ნორმას 1.4-ჯერ აღემატება, აზოტის კი 1.2-ჯერ.
1.4-ჯერ აღემატებოდა სრულად დასაშვებ ნორმას ტვერი და ნახშირჟანგი და აზოტი აღემატებოდა 1.2-ჯერ. ხება გოგირდის და გოგირდის დიოქსიდის ტყვის კონცენტრაციას ეს იყო აბსოლუტურად ნორმის პარკლებში. პროცენტულად რო ვთქვათ, მტვრის დაბინძურება იანვრიდან ივლისის ჩათვლით მტვრით გადაჭარბება სინჯების 31%-ში დაფიქსირდა, ხოლო აზოტის დიოქსიდის გადაჭარბება სინჯების 13%-ში. ანუ ეს არის ასე ვთქვათ ზოგადი მონაცემები დღეს არსებული სტატისტიკის მიხედვით.
ბათუმში ატმოსფერულ ჰაერში მტვერისა და ნახშირჟანგის გადამეტება საჭერის გარემოს დაცვის სამართველოში ატესტურებენ. ატმოსფერული ჰაერის ხარისხს უწყება ლაბორატორიულად იკვლევს და ადგენს რამდენად შეესაბამება ხარისხობრივი ნორმები დადგენილს. კვლევის შედეგებს აჭარის გარემოს დაცვის სამართველოს ინტეგრირებული მართვის განყოფილების უფროსი ნუგზარ პაპუნიძე ტურისტულ სეზონზე ქალაქში ავტომობილების რიცხვის ზრდასა და ბათუმში მიმდინარე მშენებლობებს უკავშირებს.
ჩვენს მიერ დაფიქსირდა მტვერი და დაფიქსირდა ნახშირჟანგის გადამეტების ფაქტი. მტვერი ეს არის ორგანული მტვერი და რაც შეეხება წვის პროდუქტის ან წვის აირებს შეიძლება იყოს აზოტის ოქსიდი, აზოტის დიოქსიდი, გოგირდის დიოქსიდი, ნახშირჟანგი და ნახშირწყალბადები. ქალაქში ჩვენ სტაციონალური წყაროები დაბინძურების, რომელსაც წვის მავნე აირები გამონაბოლქვი ქონდეს, ქალაქში არ გვაქვს. ეს ძირითადად არის ზაფხულის სეზონზე, როცა ავტოტრანსპორტის ნაკადი საგზონულად იმატებს ქალაქის ტერიტორიაზე. მოიხსენებათ, ქალაქ ბათუმში ხდება ძალიან მშენებლობის ძალიან დიდი ტემპია.
აჭარის გარემოს დაცვის სამართლოს წარმომადგენელი ნუგზარ პაპუნიძე ამბობს, რომ ჰაერის ხარისხის გასაუმჯობესებლად ქალაქში მწვანე საფარი აუცილებელია, თუმცა რა მდგომარეობაა ბათუმში ამ თვალსაზრისით მისთვის უცნობია.
ქალაქში გამწვანება ეს არის ნომერ პირველი საშუალება, როგორ გითხრა, ნახშირჟანგში თან თქავს და ჟანგბადს გამოყოფს. ამაზე უკეთესი ბუნებაში არ არსებობს. რამდენად საკმარისია ახლა ქალაქ ბათუმში გამწვანება და მისი კოეფიციენტი, ამაზე ჩვენ კვლევა არ ჩაგვიტარები. ასეთი ნორმები ალბათ არსებობს, მე ვერ გეტყვით, არის შესაბამისი სამსახურები, რომლებიც ალბათ დაადგენენ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გამწვანება ქალაქის ეს არის ნომერ პირველი სასუნთქი არტერია.
ბათუმში მწვანე საფარის მოცულობას იკვლევდა ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი. 2013 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით დადგინდა, რომ ქალაქში ერთ მოსახლეზე დადგენილ ნორმასთან შედარებით 4-ჯერ ნაკლები მწვანე საფარი მოდის. ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ 2013 წლის შემდეგ ქალაქს მხოლოდ ერთი სკვერი დაემატა დეკორატიული გამწვანებით, რაც ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზეგავლენას ვერ ახდენს. ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი ნათია აფხაზავა სიტუაცია საგანგაშოს უწოდებს.
შესწავლილი იქნა ის ფართობები, რაც აქვს ბათუმს მოცული როგორც მწვანე საფარის და ამ ყველა მონაცემების ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ ბათუმში ერთ სულ მოსახლეზე მოდის 3.08 კვადრატული მეტრი, რაც არის საგანგაშო იმ ჭრილში, როცა მინიმალური ზღვარი მწვანე საფარის ჭრილში არის 12 კვადრატული და ჩვენ ფაქტიურად მესამედზეც ვერ ვაკმაყოფილებთ. სწორედ ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რაც დაიდო ურბანული სტრატეგიული გეგმის ჭრილში, იყო ის, რომ აუცილებელი არის მწვანე საფარიზე, რასაც ქვია ლანდშაფტური ზონის განვითარება, რომ ქალაქმა ისუნთქოს.
ქალაქში მწვანე საფარის არასაკმარის რაოდენობასა და დაბინძურებული ჰაერით გამოწვეულ დაავადებების გამწვავებებზე საუბრობს ექიმი კარდიოლოგი ზეინაბ დიასამიძე.
ქალაქი არის ყოველგვარი დაგეგმარების გარეშე განაშენიანებული, ისე რომ ბათუმის ის მთავარი პრიორიტეტი, რაც იყო პარალელური და პერპენდიკულარული ქუჩები, რომლებიც საუკეთესო აერაციას უწყობდნენ ხელს ქალაქისას, აი ეს დღეს აღარ არსებობს. ბათუმი, ზოგადად საქართველოს, მე მგონი თბილისშიც იგივე პრობლემა, ერთ დიდ კრემატორიუმად იქცა ბეტონის ჯუნგლებად. განადგურდა მწვანე საფარი. ისე იჭრება 100-წლიანი და 200-წლიანი ცაცხვები, უნიკალური ხეები და ჩვენ ჩვენი ხელით ვანადგურებთ და ვჭრით იმ ტოტს, რომელზეც ეს პლანეტა, ხო ის ტოტია, რომელზეც ჩვენ ვარ და ჩვენ ვანადგურებთ ჩვენს პლანეტას, ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ქალაქს, იმ ადგილს, სადაც ჩვენ ცხოვრობ და პირიქით გაფრთხილის ნაცვლად ვანადგურებთ ყველაფერს. ეს ყველაფერი მოგვიბრუნდება ჩვენ ბუმერანგად და უკვე მოგვიბრუნდა, იმიტომ რომ მე ექიმი ვარ და ვხვდები აი ამ შედეგებს, უახლოეს შედეგებს და შორეული რა იქნება. Ne bai, ez gide, zalke salaparako tema.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით ყოველწლიურად მილიონი ადამიანის გარდაცვალება დაბინძურებულ ჰაერს უკავშირდება. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ანგარიშის თანახმად ჰაერის ცუდი ხარისხი ყველაზე დიდ საფრთხეს წარმოადგენს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ევროპულ რეგიონში.
ეს გახლავთ ეკა ლორთქიფანიძის რეპორტაჟი ბათუმიდან ეთერშია რადიო თავისუფლება.
I can't shake away.
Radio თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. Mikrofontan არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა უცხოეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. იგი ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
გასულ კვირას შპიგელმა გამოაქვეყნა მოსაზრება სათაურით გეგმა B. ევროპა თურქეთის შანტაჟის მსხვერპლი არ უნდა გახდეს. ავტორი წერს, რომ სრული დამოკიდებულება ვინმეზე ქმნის საშიშროებას, რომ შანტაჟის მსხვერპლი გახდები. ევროპას სწორედ ასეთ დღეში აღმოჩნდა, წერს ავტორი, როდესაც ლტოლვილებთან დაკავშირებით ხელი მოაწერა შეთანხმებას თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან. და შედეგით სახეზეა თურქეთი ევროპას აშანტაჟებს, რომ თუ ევროკავშირი მას უვიზო რეჟიმს არ დაუწესებს, ანკარა შეთანხმებას გააუქმებსო. შპიგელი წერს, რომ არსებობს კარგი მიზეზები, თუ რატომ უნდა მოხდეს სავიზო ლიბერალიზაცია თურქეთისთვის, მაგრამ ახლა უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ევროპამ ანკარას მკაცრად მოთხოვოს იმ კრიტერიუმების შესრულება, რაც ევროკავშირმა ანკარისთვის დააწესა და არ აყვეს შანტაჟს, რომელსაც უფრო და უფრო ავტოკრატიული ერდოანი მიმართავსო. ავტორი აგრძელებს, რომ თუ თურქეთი შეთანხმებაზე უარს იტყვის, შედეგები გაცილებით ნაკლებად დრამატული შეიძლება აღმოჩნდეს, ვიდრე ბევრს მიაჩნია. ევროპაში მიგრანტთა დინება ალბათ გაიზრდება, მაგრამ არა ისე, რომ ერთდროულად 10,000-ობით ადამიანი მიაწყდეს ევროპას. ლტოლვილთა ნაკადი ხომ ბალკანური გზის დაკეტვამ უფრო შეამცირა, ვიდრე თურქეთთან შეთანხმებამ. ავტორის აზრით, ანკარასთან შეთანხმებას უფრო სიმბოლური მნიშვნელობა ჰქონდა. ანუ ამით ევროპამ განაცხადა, რომ ცენტრალურ ევროპაში უკონტროლო მიგრაციას აღარ დაუშვებდა და მოსაზრებაში ხაზგასმულია, რომ მხოლოდ 468 ადამიანის დეპორტაცია მოხდა თურქეთში. ანუ ხელშეკრულების გამოცხადება უკვე საკმარისი იყო და მისი პრაქტიკული დანიშნულება მინიმალურიაო. რაც შეეხება სათაურში ნახსენებ გეგმა B-ს. ავტორის აზრით, ევროკავშირმა უნდა გამოყოს სახსრები საბერძნეთსა და იტალიაში ლტოლვილთა ბანაკების ასაშენებლად, სადაც მოხდება მათი რეგისტრაცია. და მოსაზრება სრულად შპიგელში წაიკითხავთ. ამერიკული მედია კი კვირის განმავლობაში კლავინდებურად ბევრს წერდა დონალდ ტრამპის შესახებ. ამჯერად ყურადღების ცენტრში მოექცა ტრამპის საარჩევნო კამპანიის ახალი მენეჯერი, სტივენ ბენონი. მას ასე აღწერს იუჯინ რობინსონი ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებულ მოსაზრებაში. ბენონი ბრაიტბარტ ნიუს განაგებს, ვებსაიტს, რომელიც ქმნის საკუთარ ულტრანაციონალისტურ რეალობას, რომელსაც ხშირად არაფერი აქვს საერთო ნამდვილ რეალობასთან. ამ წუთებში, აგრძელებს ავტორი, საიძენ ახალ სტატიებს, რომ ჰილარი კლინტონს აქვს სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემები. რადა ავტორი წერს, მისი ექიმი ამბობს, რომ ის ჯანმრთელიაო. რომ კლინტონის ერთ-ერთ თანაშემწეს კავშირები აქვს რადიკალურ ისლამთან, რაც ასევე არასწორია, და რომ თავად ჰილარი კლინტონს აქვს კავშირები რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან, როდესაც თავად ტრამპი ავლენს სიყვარულს მის მიმართო. ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებული მოსაზრების ავტორი წერს, რომ დონალდ ტრამპი არჩევნებს აგებს. ის ამით შეშფოთებულია და ამიტომ მიძრება რადიკალური მემარჯვენეების პარალელურ სამყაროში და როგორც ჩანს მთელი კამპანიის განმავლობაში იქ აპირებს დარჩენასო. ვნახოთ, აღმოჩნდება თუ არა დანარჩენი რესპუბლიკური პარტია იმდენად სულელი, რომ მას მიყვესო, წერს იუჯინ რობინსონი ვაშინგტონ პოსტში. სტივ ბენონზე წერს ბლუმბერგიც, რომელიც მას სათაურშივე უწოდებს ამერიკის ყველაზე საშიშ პოლიტიკურ ფიგურას. პუბლიკაცია მას უძღვნის უზარმაზარ სტატიას, სადაც მოყოლილია ბენონის ბიოგრაფიის შესახებ, თუ როგორ გახდა ის გავლენიანი ულტრამემარჯვენე გამოცემის ხელმძღვანელი. ბლუმბერგი წერს, ესაა საიტი იმ ხალხისთვის, ვისაც Fox News-ი მეტისმეტად ზრდილობიანად მიაჩნიაო. ირონია იმაშია, რომ თავად Fox News-ი მიაჩნია ბევრს რადიკალურ მემარჯვენე მედია საშუალებად. ბლუმბერგის ავტორი ასკვნის, შეუძლებელია განსაზღვრო, თუ ვის თამაშს თამაშობს ბენონი და როგორ გავლენას მოახდენს საპრეზიდენტო რბოლაზე მისი ინტრიგები, მაგრამ ცხადია, თუ როგორ თამაშობს ის. ბენონი ცდილობს გააღვიოს ამერიკელი ამომრჩევლის ბრაზი და იმედგაცრუება და ჯერჯერობით მას ეს კარგად გამოსდისო. რაც შეეხება ჰილარი კლინტონს, გამოცემა ზი ატლანტიკ აქვეყნებს მოზრდილ სტატიას სათაურით „ცუკნას დრო მოდის“, The Beach ასე ნახსენები სათაურში. ცხადია, გამოცემა თავად არ მოიხსენიებს ამერიკის პრეზიდენტობის დემოკრატ კანდიდატს ასე. ატლანტიკი წერს, რომ კლინტონის გამარჯვების შემთხვევაში საჯარო მიზოგინია, ქალების სიძულვილი კიდევ უფრო გაძლიერდება და ჰილარი კლინტონსაც არაერთხელ მოიხსენიებენ ქალების დამამცირებელი გამოთქმებით, რასაც უკვე ყველგან შეხვდებით, განსაკუთრებით კი ტრამპის მხარდამჭერებს შორისო. გამოცემა წერს, რომ როგორც ბარაკ ობამას არჩევას არ შეუქმნია ახალი ბრწყინვალე პოსტრასობრივი ამერიკა, ესე კლინტონის არჩევა არ მოიტანს გენდერულ თანასწორობას და განმანათლებლობის ეპოქას. ასეთია პროგრესიო, ასკვნის ატლანტიკი. ორი ნაბიჯი წინ, ერთი ნაბიჯი უკან. როდესაც კულტურა იცვლება, ადამიანები ამ ცვლილებით ხიზიანდებიან და ზოგიერთ შეშის სათავისოდ გამოყენებას ცდილობს. ყველაფერი დროებით უფრო უარესი ხდება, ვიდრე საქმეები უკეთესობისკენ წავალ, წერს The Atlantic.
ნიკონ ერგაძემ მიმოიხილა უცხოეთის პრესა, ეთერშია რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთველია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენ ითხოვნით დღიურს წერს ქალაქ მგეგმარებელი ზურაბ ბაქრაძე.
Say it now. You know my heart can't
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რექტორის არჩევნები 2016 წლის 23 სექტემბრისთვის დაინიშნა. კანდიდატთა რეგისტრაცია 14 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. არჩევნებში მონაწილეობის სურვილს გამოთქვამს და ოფიციალურ კანდიდატად დარეგისტრირებას არ გამორიცხავს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე გიორგი შარვაშიძე. რა გეგმები აქვს და რა ნაბიჯების გადადგმას აპირებს ის, თუ კი სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გახდება? ამ და სხვა საკითხებზე მას ესაუბრა ნინო თახნიშვილი.
ბატონო გია, თავდაპირველად ალბათ საინტერესო იქნება თქვენი გადაწყვეტილების მიზეზი. მიიღოთ მონაწილეობა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნებში. რა გახდა აი ამ გადაწყვეტილების მიზეზი?
ალბათ დავიწყებთ იქიდან, რომ ჯერჯერობით ეს გადაწყვეტილება განიხილება, საბოლოოდ მიღებული გადაწყვეტილება არ მაქვს, თუმცა დიდი შანსი არის იმისა, რომ მივიღოთ გადაწყვეტილება. პროგრამასთან არის დაკავშირებული ასაკობრივი და ის გადაწყვეტილება, რომელსაც მივიღებ, იმედია, მათ შორის დაკავშირებული იმასთან, რომ აუცილებელი არის გატარდეს ცვლილებები ჩვენი უმაღლესი განათლების სექტორში. დიდი ხანი არის მომწვით ამის საჭიროება, დადგა ამის საჭიროება. იმედი მაქვს, რომ უნივერსიტეტში არის ის ძალები, რომლებიც შეძლებენ, რომ სწრაფად უახერხოთ უნივერსიტეტის განვითარება, რათა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გახდეს რეალური ფლაგმანი არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ რეგიონში. ეს უკავშირდება ძალიან ბევრ საკითხებს, მათ შორის არის ინტერნაციონალიზაციის საკითხი, მათ შორის არის ერთობლივი ხარისხების საკითხი, მათ შორის არის ის საკითხები, რომელიც უკავშირდება სწავლების ხარისხს, განათლების და მეცნიერების გაერთიანებას და ერთობას საუნივერსიტეტო სივრცეში, სტუდენტების ჩართულობას სამეცნიერო კვლევაში, და ეს არის ქვაკუთხედი განვითარების, რომელსაც ვაპირებ, თუ მივიღეს გადაწყვეტილება განხორციელ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დახმარებით.
ამაზე უფრო ცვლადაც ვისაუბრებთ ცოტა ქვევით. მანამდე მინდა გითხოთ, ალბათ შემოდგომაზე დაგეგმილია საარჩევნები, რექტორის საარჩევნები იქნება განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში და გამადიდებელი შუშით დააკვირდებიან ამ არჩევნებს, როგორც სტუდენტები, ისევე ვთქვათ აკადემიური პერსონალი, ხომ? ამ არჩევნებს წინ უძღოდა ესეთი საკმაოდ მძიმე ფონი, საპროტესტო მწვავე ფონი და სტუდენტებსა და აკადემიურ პერსონალს ძალიან ბევრი პრეტენზია დაუგროვდა აი ამ ბევრი წლის განმავლობაში, უკანასკნელი წლების განმავლობაში. მალობაში მათი პრეტენზიები უკავშირდება როგორც სწავლის ხარისხს, ისე სამეცნიერო კვლევითი ინფრასტრუქტურის არარსებობას, სტუდენტური თვითმმართველობის გადაჭარბებულ უფლებამოსილებას, ასევე ეგრეთ წოდებული ODR-ების არსებობას და ძალიან ბევრი სხვა პრობლემა არის. აი ამ პრობლემების შესახებ სტუდენტთა ნაწილმა არაერთი მანიფესტი გამოსცა პრინციპში უკანასკნელი თუნდაც 2 წლის განმავლობაში და თქვენც ალბათ კარგად იცით აი ამ პუნქტების შესახებ, რაზეც ისინი საუბრობენ. მთელი აი ამ წლების განმავლობაში ბატონო გია, თქვენ მუშაობდით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში, გეკავათ საკმაოდ მაღალი თანამდებობა მინისტრის მოადგილე და ალბათ თქვენს ხელშიც იყო რაღაც დოზით გარკვეული ბერკეტები, რომ ნელ-ნელა ეტაპობრივად მაინც განხორციელებულიყო რაღაცა ცვლილებები და გადადგმულიყო გარკვეული ნაბიჯები, ქმედითი ნაბიჯები აი ამ პრობლემების მოსაგვარებლად. აი ამ ფონზე, აი ამ მწვავე საპროტესტო აქციების ფონზე, როდესაც თქვათ განათლების და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე გადაწყვეტს, ჯერ საბოლოო გადაწყვეტილება არ არის მიღებული, როგორც თქვენ ახსენეთ, რომ მიიღოს მან მონაწილეობა აი ამ რექტორის არჩევნებში, როგორ ფიქრობთ, მოიპოვებთ თქვენ სტუდენტების, აკადემიური საბჭოს, აკადემიური პერსონალის ნდობას? თავდაპირველად ალბათ საინტერესო არის ნდობის ფაქტორი.
გასაგები არის შეკითხვა. ერთი მომენტი არის აქ. ამ წლების განმავლობაში ნამდვილად ვიყავ მინისტრის მოადგილე და ის საქმეები, რაც გავიკეთებია, 20 წელიწადზე მეტი არის, რაც მუშაობ ამ სამინისტროში, ამ ჩერზე. ჩამონათვალით კი არის საკმარისი ალბათ იმისთვის, რომ თქვათ, რომ რაღაცები გაკეთეთ და ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. პირველი და უმთავრესი, რაც გაკეთეთ ამ პერიოდში, ეს არის ჩემი დამსახურება როგორც მინისტრის მოადგილის, ეს არის მთელი გუნდის დამსახურება, რომელიც მუშაობდა ამ თემატიკაზე. ეს გახლავთ ის, რომ აღდგა, დავიწყეთ ყოველ შემთხვევაში აღდგენა რეაბილიტაციას და ვაფრონტი ამას მეცნიერის იმიჯის, რომელიც საერთოდ იყო ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ მივიწყებული. სამწუხაროდ ხდებოდა ისე, რომ მეცნიერის სტატუსი საერთოდ არ არსებობდა საუნივერსიტეტო სივრცეში, ეს იყო დამხმარე პერსონალთან გათანაბრებული და აი ეს იყო ის თემა, რომელზე ძალიან ინტენსიურად მუშაობდით ყოველ ერთად. სხვა საკითხები, რომელიც უკავშირდება განათლების ხარისხს,
საერთო შეიცვალა ხარისხის მოთხოვნები საქართველოში. ეს არის ის ახალი მოთხოვნები, რომელიც გულისხმობს ნამდვილად ევროპულ სტანდარტებს, მათ შემოტანას, მათ შორის ეს არის სტუდენტების მონაწილეობა, მათთვის საკითხებში, მათ შორის ეს იქნება დასაქმების პრობლემები, რამდენად საფრთხება თუ არ საფრთხება სტუდენტი იმის შემდეგ, რაც მიიღებს ცოდნას უნივერსიტეტში. ეს არის ის საკითხები, რომელიც უკავშირდება აკადემიურ პერსონალს, საკითხები, რომელიც უკავშირდება უნივერსიტეტის მზაობას, ხარისხიანი განათლება მის სახელგანთას. ეს არის ძირითადად ის საკითხები, რაზეც მუშაობდი ამ პერიოდში. ასე რომ მე მგონია, რომ თუ ესე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ამის შესახებ ინფორმირებული არის საუნივერსიტეტო საზოგადოება, რა თქმა უნდა, ამის შესახებ ინფორმირებული არის დიდი ნაწილი სტუდენტებისა. რა დამოკიდებულება ექნება თ ყველა არ იქნება მომხრე, ვთქვათ, ამა თუ იმ კანდიდატურის გასაგები არის. ასევე ვითვალისწინებთ იმას, რომ ძალიან ცხელი ხანა არის პოლიტიკურად და ამიტომ პოლიტიზირება მოხდება საკითხებისა. თუმცა ერთი რაღაცას დავწენდი აქვე, რომ ძალიან არ მინდა, რომ პოლიტიკა შემოვიდეს უმაღლესი განათლების და საერთოდ განათლების სფეროში. და ეს არის ჩემი ძალიან მტკიცე პოზიცია და ეს არის დღევანდელი პოზიცია, მთელი ჩემი ცხოვრების განმავლობაში და მთელი ჩემი ბიოგრაფიის განმავლობაში. ყოველთვის გონდა ამაზე აპელირება, რომ არ შეიძლება პოლიტიზირება საკითხების. იმ განათლება უფრო ფასეული არის, უფრო დიდი ფასეა განათლებას, ვიდრე პარტიკულარულ, ვიწრო პარტიულ ინტერესებს.
მოდით დავუბრუნდეთ ისევ თქვენ როგორც კანდიდატის, რექტორობის კანდიდატის ამოცანებს, ასე ვთქვათ, სტუდენტებს ჰქონდათ გარკვეული, აქვთ კონკრეტული მოთხოვნები. იქნება ეს ვთქვათ რეფორმა, თვითონ განათლების სისტემის რეფორმა, იქნება ეს გარკვეული ცვლილებები უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში, იქნება ეს ვთქვათ რექტორის არჩევნების წესი. ამასთან დაკავშირებით შექმნილი არის უკვე რამდენიმე თვე არის ჯგუფი, სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც მონაწილეობას იღებს როგორც განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი, ისე პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი, თვითონ სტუდენტები, ხო? სტუდენტებს აქვთ კლავაც რაღაც გარკვეული პრეტენზიები იმასთან დაკავშირებით, რომ მათი მოთხოვნები არ სრულდება ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში და ვერ მივიდნენ იმ შედეგამდე, რა შედეგიც თქვათ მათ სურდათ. თქვენ როგორც კანდიდატი რექტორობისა, რამდენად იზიარებთ აი ამ სტუდენტების მოთხოვნებს, მოთხოვნების შინაარს, ასე ვთქვათ?
ერთი მომენტი არის, რომ დიახ, ბევრი მოთხოვნა ჰქონდა სტუდენტებს, აქვთ სტუდენტებს, ძალიან ბევრი ამ არის გასათვალისწინებელი. ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ რაღაც ფორმატი უნდა შეგვემუშავებინა და ეს ფორმატი ჩვენ შევიმუშავებთ სხვათაშორის ამოსკვე პლატფორმა. და ამ პლატფორმის ფარგლებში გვინდა, რომ ჩვენ ნამდვილად მოდერაცია გავუწიოთ და არ ვიყო წამყვანები ამ თემის. პირიქით ვაპირებთ, რომ ეს იყოს ღია სივრცე და არის კიდევაც ფეისბუქის მეშვეობით მთელი ინფორმაცია არის, ასე ვთქვათ, ღია სივრცეში. ყველა შეუძლია მონაწილეობის მიღება, ჩატარდა რამოდენიმე შეკრება, რამოდენიმე საკითხი და ძალიან საინტერესო თემა გამიხილეთ პლატფორმის ფარგლებში, მათ შორის სტუდენტური მონაწილეობა, სტუდენტური ცხოვრება, ეს იყო თემები, რომელიც გამიხილეთ. გარდა ამისა, კიდე ერთი შეხვედრა, რომელიც ჩავატარეთ, ეს იყო ახალი სტუდენტური საერთოსაცხოვრებელი აშენდა თბილისში და ყოველ ჯერზე არის თქვა ძალიან სწორი აპელირება სხვათაშორისო, აუცილებელია, რომ სტუდენტებს ჰქონდეთ ადგილი, სადაც ცხოვრებას შეძლებდნენ. ძალიან მაღალი დონის საერთოსაცხოვრებელი აშენდა, 320 ადამიანზე არის გათვლილი და იქ მივიწვიეთ სტუდენტები, იქვე იყო მოწვეული ქალაქის ხელმძღვანელობა, ვიცემერი იყო თბილისის, იყო რეგიონული განვითარების მინისტრის პირველი მოადგილე, რეგიონული განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი და ძალიან საგნობრივი მსჯელობა შედგა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება სტუდენტებმა რეალურად მიიღონ სტუდენტური ქალაქის ცხოვრებაში მონაწილეობა. დაგეგმვის პროცესიდან დაწყებული, მომსახურების პროექტი დამთავრებული, მართვაში მონაწილეობით, ეს არის ახლებური კონცეფტი, რომელსაც თავაზობ სტუდენტობას, რომ თავად შეძლონ, ასე ვთქვათ, მოაწყონ თავისი ქალაქი ისე, როგორც მათ სურთ და მისაღები იქ.
აი, უბრალოდ დავუბრუნდეთ ისევ კითხვას ცვლილებები უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში, თუნდაც იგივე თვითმმართველობის, სტუდენტური თვითმმართველობის ითხოვენის წინ აი ამ ცვლილებებს, სწორედ იმის გამო, რომ რაღაცნაირად შეიკვეცოს სტუდენტური თვითმმართველობის უფლებამოსილებები, რომლებსაც როგორც ისინი ამობენ, ყოველ შემთხვევაში აი სტუდენტური თვითმმართველობა გადამეტებულად იყენებს და ძალიან ხშირად სტუდენტების ძალიან დიდმა ნაწილმა გამოკვლევაც ჩატარდა ამასთან დაკავშირებით, არც კი იციან თქვათ მათი უფლებების შესახებ შესახებ, რატომ უნდა მიმართონ სტუდენტურ თვითმმართველობას და ასე შემდეგ. ანუ ისინი საუბრობენ რაღაც გარკვეულ მანკიერ წარმონაქმზე, შეიძლება ასეც ითქვას. უნდა შეიცვალოს თუ არა უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ეს პუნქტი, რამდენად იზიარებს საერთოდ აი ამ სტუდენტების აი ამ კონკრეტულ მოთხოვნებს. იგივე ეს იქნება აკადემიური საბჭოს არჩევნების წესი, რექტორის არჩევნების წესი, იგივე აი სტუდენტური თვითმმართველობის ბასთან დაკავშირებული პრობლემები, რის გამოც სწორედ აი სტუდენტები ითხოვენ აი ამ ცვლილებას კანონში.
დიდი ნაწილი იმისაც ახლა საუბრობ, გაზეთ საუბრობთ, უკვე შეცვლილი არის მაგალითად ის საბჭო, რომელიც ახლა ჩამოყალიბდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, არის გაფართოებული საბჭო, ეს აღარ არის ეს 15 კაციანი საბჭო, ეს არის საბჭო, სადაც შევიდნენ მეცნიერებიც, მათ შორის 38 კაცი არის თუ არ ვხვდები. ახლა ამ საბჭოში ასევე გაიზარდა სენატის რაოდენობა, გაორმაგდა სენატის რაოდენობა, ამიტომ წარმომადგენლობა ძალიან მაღალი არის ამ მართველობით როლებში, როგორც წარმომადგენლობის აკადემიაში. რაც შეეხება სტუდენტების თვითმმართველობასთან დაკავშირებულ საკითხებს, არის რიგი თემებისა, რომელიც რა თქმა უნდა ეხება განათლების კანონში ცვლილების შეტანას, არის მთელი რიგი საკითხებისა, რომელიც უკვე წესდებით უნდა განისაზღვროს, თვითონ უნივერსიტეტმა უნდა გადაწყვიტოს ეს საკითხები. ჩვენი პრინციპული დამოკიდებულება იყო, არის და იქნება ერთი რამ: სტუდენტებს უნდა ქონდეს, ნებისმიერ სტუდენტს უნდა ქონდეს საშუალება, რომ მიიღოს საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში მონაწილეობა. ყველას ერთნაირი ცდომა უნდა ქონდეს იმ სიკეთეებთან, რომელიც დაკავშირებული არის პროექტების დაფინანსება იქნება სტუდენტური თუ ნებისმიერი აქტივობა, რომელიც უკავშირდება სტუდენტურ ცხოვრებას. მექანიზმი უნდა ჩამოყალიბდეს ისეთი, რომელიც არ მოგცემ საშუალებას თუ კითხვის ნიშანი დაიცვას ნებისმიერ ხარჯზე, რომელიც დაკავშირებულია ამა თუ იმ სტუდენტური წამოწყება იქნება თუ ნებისმიერი სხვა. ამიტომ ეს იქნება ესეთი ლაით მოტივი ამ ჩვენი საუბრებისა და ჩვენი ხედვისა ზოგადად, რომ აუცილებლად უნდა იყოს ტრანსპარენტული ნებისმიერი ხარჯი. რა შეეხება ზოგადად მოწყობას საუნივერსიტეტო სივრცის, ეს არის მეორე თემა, რომელიც ჩვენ ასევე დავაანონსეთ და სექტემბრიდან სერიოზულად მივხვდეთ ამ საქმეს. ეს არის საერთოდ საკითხები, რომელიც უკავშირდება უნივერსიტეტის სრულ ავტონომიას, უნივერსიტეტის დაფინანსების პრინციპების შეცვლას. ეს არის ძალიან დიდი თემა და მესამე არის სტუდენტური ცხოვრების მოწყობას. ეს სამივე თემა ჩვენ გამოვიტანეთ სამჯავროზე და ძალიან სერიოზულად გვინდა, რომ ნებისმიერი სტატუსით იქნები თუ არა, თქვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, თუ იქნები სხვაგან, სხვა თანამდებობაზე, მე როგორც უმაღლესი განათლების ექსპერტი ჩემთვის რა თქმა უნდა ამ საქმეში შევიდეთ.
პირველი ნაბიჯი, ასე ვთქვა, რა შეიძლება იყოს, რასაც გააკეთებდით, თუ კი თქვენ იქნებოდით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი. პირველი ნაბიჯები რა უნდა იყოს, რაც აუცილებელი არის, რომ შეიცვალოს იმისათვის, რომ შეიცვალოს საბოლოო ჯამში განათლების ხარისხი.
პირველი ნაბიჯი, რომელსაც ვაპირებ, რომ გავაკეთო, ეს არის აუცილებლად და ძალიან მოკლე ვადაში უნდა მოხერხდეს, ეს უნდა გააკეთდეს და დაიდოს უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგიული გეგმა, რომელიც იქნება მახლო სტრატეგიული გეგმა საშუალოვადიანი პერსპექტივით, გრძელოვადიანი პერსპექტივით. და მთავარი თემა, ალბათ ლაიტმოტივი კიდე თხოვით, რომელიც უნდა იყოს აქ, ეს არის ის, რომ უნივერსიტეტი უნდა გახდეს წამყვანი, რეალურად წამყვანი რეგიონის მასშტაბით და ჩვენი მიზანი უნდა იყოს ამაზე უფრო მაღალი. ჩვენ გვინდა და გვაქვს ამბიცია, რომ გავხდეთ კვლევითი უნივერსიტეტი.
Can't remember anything at all. Flame trees line the street. Can't remember anything at all. But I'm driving my car down to Geneva. I've been sitting in my basement patio. It was hot up above. Girls walk past, their roses all in blue. Have you ever heard about the Higgs boson blues? going down to Geneva, baby. Gonna teach it to you. Simulator.